кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Саяз Ауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде жаңа жұңғының дүниеге келуі тақырыбындағы елші хабарын тыңдайсыздар.
Шоғылалы 70 жыл дәуір жүрі айдарында өз тілшіміз Мақпал Камнисқан қызының жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығына арнап дайындаған «Кедейліктен құтылып, егейлікке ұмтылды» тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Бағдарламаның соңында тілшілеріміз дайындаған қысқа хабар тыңдайсыздар.
Енді хабар тыңдаңыздар.
Жаңа жұңғының дүниеге келуі. 70 жылдық таңқты жыл, 70 жылдық кесек табыс. Жұңғы Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдық байланысы мен бүгіннен бастап Шинхуа агенттігі орталық комитет партия тарихы және құжат зерттеу орнымен бірлесіп, айбынды 70 жыл, күреске толы жаңа дәуір, жаңа жұңғының таңқты жылдары атты арнаулы айдар ашып, сурет, мақала сияқты хабарлы формасымен Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығында жаңа жұңғы басып өткен 70 жылдық қаламат барысқа қайырыла қарап, тарихқа жазылған бір-бірлеген елеулі істерді, маңызды сәттерді қайталай еске түсіріп, жұңға ұлтының еңсе көтеруден, ауқаттанудан құдіреттенуге дейінгі ұлы шарықтауын бейнелеп, жұңға ұлтының аршынды қадаммен ұлы гүлденуге беттеген жарқын болашағын әйгіледі. Бүгін жаңа жұңғының дүниеге келуі атты бірінші мақаланы ұсындық. 1949 жылы 9 айдың 30 күні енді ғана жабылған Жұңғы халық саяси мәслихат кеңесінің бірінші кезекті жалпы мәжілісі орталық халық үкіметі комитетін сайлады. Төраға маузудың дүние жүзіне салтанатпен адамзаттың жалпы санының 1/4 иелейтін Жұңғы халқы осыдан бастап еңсе көтерді деп жариялады. Жұңғының тарихында осыдан бастап жаңа дәуір ашылды.
1949 жылы 13 айдың 1 күні Жоңхуа Халық Республикасының құрылу салтанаты Бейжіңдегі Тяньаньмэнь алаңында салтанатпен өтті. Түстен кейін сағат 2-де Орталық Халық Үкіметі комитеті бірінші реткі мәжілісін өткізіп, Орталық Халық Үкіметінің төрағасының, орынбасар төрағасының және мүшелерінің міндетке отырғандығын жариялады. Түстен кейін сағат 3-де төраға Маоздың Тяньаньмэнь мінбесінде дүние жүзіне салтанатпен Жоңхуа Халық Республикасының Орталық Халық Үкіметі бүгін құрылды деп жариялады. Іле-шала Маоздың тетікті басты, еріктілер маршының асқақ әуені мен шоқтай жинаған алғашқы 5 жұлдызды қызыл ту баяу көтерілді. Алаңда 54 салют, 28 рет тегіс атылып, Жұңғы Коммунистік партиясының бүкіл ел халқына басшылық етіп, қажырлықпен күрес жүргізген 28 жылдық белесіне символ болды. Ту шығарылғаннан кейін Маоздың орталық халық үкіметінің хабарландыруын оқыды. Соңынан әскери парад өтті. Халық азаттық армиясы құрлық, теңіз, әуе үш армиясының парадтан өтетін қосындары ленді бірлік етіп, шаршы, қатар құрап, айбынды да аршынды қадаммен шығыстан батысқа қарай беттеп, Тяньаньмэньнің алдынан қатарлана өтті. Енді ғана құрылған халық әуе армиясының 14 соғыс ұшағы, бомбылаушы ұшағы және жаттығу ұшағы Тяньаньмэнь алаңының аспанында жанай ұшты.
Әскери парад 3 сағатқа таяу уақытқа жалғасты. Ақырласқан кезде кеш батып, Чаңан көшесінде әшекелі шамдар тегіс жайнады. Жұмысшылар, шаруалар, оқушылар, қала тұрғындары шеру тобы қызыл туды биік ұстап, халық қожайын болған жаңа жұңғының құрылғандығын шаттана алақайлады. Сол күні бүкіл елде азат болған әрқайсы үлкен орта қалалар түгелдей думанды құттықтау қимылын өткізді. Осылайша 10 айдың 1 күні Жоңхуа Халық Республикасының мемлекет мерекесі күні болып белгіленді. Жаңа жұңғының құрылуы 4 мамыр қозғалысынан бері елімізде туылған келелі тарихи уақиға. Таяу жылдан бергі Жоңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы маңызды белес. Жұңға ұлтының дамуы, алға басуы осыдан бастап жаңа заманға өтті. шығылалы 70 жыл. Дәуір жыры. Шинжан Құмыл қаласы Аратүрік ауданының Нарынкыр ауылы кедейлерді сүйемелдеу саясатын кемелді де тыңғылықты атқарып, ауыл тұрғындарының өте-мөте, жастардың кәсіптенуін жан-жақты шаралармен жебеп, ұтымды орайлардан өнімді пайдаланып, халықты баяшатты тұрмысқа кенелтуге күш салды. Шұғылалы 70 жыл дәуір жыры айдарының бүгінгі берілімінде, жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығына арнап дайындалған тілшіміз Мақпал Камнисқан қызының кедейліктен құтылып егейлікке ұмтылды деген тақырыптағы сұхбатын тыңдаңыздар.
Кедей аудан деген қалпақты 2015 жылы лақтырып тастаған Құмыл қаласының Аратүрік ауданы кедейлік қалпағынан арылса да жауапкершіліктен босаңсымай, кедейлерді сүйемелдеу саясатын тіпті де кемелді атқарып, жан-жақтылы шаралар арқылы сүйемелдеуді мықты игеріп, кедейліктен құтылдыру жауапкершілігін бақылау басқаруды барынша күшейтіп, ұтымды орайлардан өнімді пайдаланып, халықты баяшат тұрмысқа кенелтуге күш салуда.
Аратүрік аудан жерген адам санасында кірісі молда бір ауда. Кезінде автоном дәрежелі кедей аудан болатынбыз. Әзір бай жолына атсалыстық.
Әсем табиғатымен атағы шыққан Аратүрік ауданы таяу жылдардан бері ауыл қыстақтағы салсана саяхатын барынша жандандырып, оны көрікті ауыл қыстақ құрылысымен тығыз ұштастырып, жергілікті жағдайға қарай іс көріп, үйлесімді жобалап, ерекшелікті көрнектілендіріп, ауыл қыстақтың жаратылыстық ортасы, тұрғын үй ортасы, салсана мәдениеті, ауыл шаруашылық өндірісі сияқтыларды негіз ете отырып, ауыл қыстақ саяхатын бар күшпен дамытуда. Сондай-ақ, саяхатқа қолайлы қыстақтардың ауыл қыстақ саяхат арқылы халықты ауқаттандыру және кедейлерді дәлме-дәл сүйемелдеу кәсіп жүйесін бар күшпен құрып, сейіл серуен, көңіл ашу, ауыл тұрмысын сезіндіру, ауыл тағамдарынан дәм тарттыру сияқты саяхат ауыл шаруашылығын кәдімгідей қалыптастырып үлгерді. Аратүрік ауданының кедейлерді сүйемелдеу саласының, әсіресе сахара саяхаты арқылы малшыларды ауқаттандыру қызметінің жалпы ахуалы жөнінде Аратүрік ауданының орынбасары әкімі Мейірбек Тоқанұлы таныстыру жасап былай деді.
Аратүрік ауданында малшыларға, диқандарға партияның саясат тиімді жағында ерекше істеп отырған жерлеріміз бар. 15 жылдық оқытуды бірақ негізінен ақысыз оқытамыз. 5 километрден ұзақ болғандар жатаққа жатып, үш уақ тамағымен ақысыз оқиды. Қалған 5 километр ішіндегілер қайтуына да болады, жатаққа жатуына да болады. Бұдарында үш уақ тамағы мектептен болады. Бұның ішінде оқу-ағарту да істеліп отырған төгілген қаражат, одан салып отырған құрылыстар ерекше жоғары. Енді бір мына жатар орын деп қоямыз, бейқұттар істеліп отыр. Бұның бәрі еңсесі кең, үйі жақсы, жерсілігін сақтайтын бейқұт үйдер. Біздің Аратүрік ауданы негізінен 100% болып кетті. Әрқандай адамның бинада отыруына, яки жер үйде отыруына болады. Енді мына денсаулық сақтауда біздің әрбір ауылдығымызда өз-өзі доғдырқанасы бар. Аудан жағынан қаржы алып, ерекше озық аспаптар кіргізіп доғдырқана салғанбыз. Әрбір малшыларымыздың өз ауылымызда отырып доғдырға көріп, әрқандай мына сити дейді, бичау дейді, сайжау бар, бірақ тексеріліп өз ауданымызда, өз ауылымызда осы доғдырқанадардан тексеріліп кете береді. Болашақта істемекші отырғанымыз мына Аратүрік ауданында адам аз болған жұмыс көп. Енді бұның ішінде кәсіптендіру. Кәсіптендіру жағында кезінде қара күш жұмыстан істеп жүргендер болса, бұны кәсіп жағы айландыру. Кәрқанадарға кіру, кәсіп істеу басқалай. Артық күштерді топтап, сіресе біздің малдарымыз бар, жерлеріміз бар, бұны мына селбес тұрғын ұйымдарына беріп, бірлесіп бағып дегендейін артық күштерді үнемдеп, артық күштерді мына кәрқана орындарына апаратын топ немеп жатырмыз. Істеймін деген адамдарға өз жұмыс мол. Саясаты да кем. Одан кейін саяхат дейді. Біздің Аратүрік ауданында өзінің табиғи абзалдығы да бар. Одан кейін құрып қойған бірнеше саяхат орындарымыз бар. Осыған кеп әрқандай адамның істеуіне өзінің нанын, құртын, қылаяқ айранын ішін сатып болуына болады. Бұл тиімділік ерекше жақсы.
Нәрінгір ауылы Аратүрік ауданындағы бірден бір қазақ ұлттық ауылы болып, 3000-ға жуық шансанның 90.4%-ін қазақ ұлты иелейді. Ауылдық парткоммен мен үкіметтің жетекшілігінде Нәрінгір малшылары қазақ ұлтының дәстүрлі ұлттық ат өнері, ат бәйгесі сияқты жерлі спорт түрлерін дамытып, төңіректегі райондар мен аудандарды қамтыған үлкенді кішілі көлемді ат бәйгесін осырады. Сонымен қатар қазақ ұлтының ерекшелігіндегі ас-су ұлттық қолөнер бұйымдары көрмесін ұйымдастырып, саяхатшыларды баурап, базардан тиесілі үлесін табуға құлшынуда. Ауыл тұрғындарының әсіресе жастардың кәсіптену жағында істеліп жатқан игілікті шаруалардың жай-жапсарын ауыл бастығы Разақ Шайзабұлы жүйелі таныстырып былай деді.
Нәрікі қазақ ұлттық ауылдығында 3000 нұпыс болып, бұның 90%-ін қазақ ұлт елі. Жалаң шаруашылықты кәсіп еткен, қысы ұзын, жазы қысқа. Аратүрік ауданы бүтін Шинжан бойынша кедейліктен тұңғыш құтылған екі ауданның бірі. Содан бері Нәрікір ауылымызда кедейлік жан саны біздің ауылымыздың 3-тен 1 бөлігін иелейді. 4 қыстағымыздан әзір мемлекеттің түйінді сүйемелдеп жатқан кедей қыстақ 3 қыстақ бар. Біздің ауылымыз түйінді сүйемелдеу көлемінде. калыкта. Кедейликтен кутулуу үчүн аудандык партком, калык өкмөттү, аулдук өкмөт партком көптөгөн жумуштар иштеди. Бунда жаштарды кәсиптендирүү. Кәсиптендиргенде куанкуй серттиги бар бизде. Серттин асылы талабы жогору. Мемлекеттин кедейлерди сүймөлөө саясаты жолго коюлгандан бери сыртта жүргөн малчы дыйкан балдарына чарт төмөндөт кабылдап жатат. Бул жерде бир бөлүм жаштарды кәсиптендирүү. Алардын эң турактуу кириси бар. Кәсіптендіруде кәсіптенетін біздің негізгі базамыз бар. Кәсіптенем дейтін ойы бар адам болса, апарып кәсіптендіру мүмкіншілігіміз бар. Көптеген жастарды өкімет адамдары жетектеп идеалдық тәрбие жүргізіп, сол жерге апарып кәсіптендірді. Одан бір бөлімін шекара қорғау, арқып тұрғызған кедей семьялар. Содардан бір адам алып 2000 ан айлық алады. Бұрыннан бері мал бағып, мәселен 40 жастан 45 жастан жоғары сыртқа кәсіптену мүмкіншілігі жоқтар досы, өз жерімізді кәсіптендір. Амандық қорғаушы деп қоямыз, содарға да адам алдық. Сыртқа чыгып эңбек иштөө. Мен кумулга барып, семьясы менен барып, сол жерде эңбек иштейтин. Бул да бир кәсиптенүү жолу. Одон саякатты дамытуу. Алдыңкы жылдан баштап мен краулуна бир саякат серттиги кеп кирдим. Содордун негизинде саякатты дамытуу, сүт өнүмдөрүн сатуу, көрт өрүмчүк, сармай деген сыякта келген саякатчыларга берилетин казакый тагамдарды биздин осы жерлик адамдарыбыз камдап берет. Тигип койгон кийгиз үйлөрдө осы биздин жерлик адамдардын кийгиз үйү. Бир ай 1500 я майлап акысы берет. Болдо сол кедей семьяга барып немене кылат. Осы жакындан бери тагы ар бир кедей отбасына кирет. Бир семьяга бир багыт саясат тургут. Мисалы мына семьяда эңбек күчү кем. Өкмөт аны төмөн камсыздандыруу менен куткарабыз. Энди эңбек күчү болуп чыкпай отурган семья жана да кәсиптенүү жагына. Не осы жерде кәсіп жарады, не болмаса сыртқа шығып кәсіп жарады. Ол кәсіп жолын өкімет өзі тауып береміз. Әзір шарт жағдайымыз жақсы, бұдан кейін негіз қолға алып істейтін қызметіміз Нәрі қырауында саяхат болмақ үшін. Саяхатты жандандырып, осы арқылы халқымызға бір шығар жол тауып бермек үшін.
Салихалы саясаттың Сахара халқына сыйлаған шарапатының шағын картинасын төңірегі қарағай самырсымен көмкерілген, айдынды көлі арудың күміс теңгесіндей жарқыраған, қоңыр адырына құттарған осынау бір кенішті мекен сары жайлау Нәріңкір Сахарасынан көзбен көріп, жүрекпен сезінуге болады. Осы бір көрікті мекеннен тағы әрул халқының айрандай ұйыған берекесімен көңілді де баяша тұрмысын байқауға болады. Ауыл ақсақалы, Сақа партия мүшесі, ауқаттанған малшы уәкілі, ұлттар ынтымағының озаты Какаша Нұрғазыұлы, Жұңғу Коммунистік партиясының кемеңгер басшылығында әсіресе Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы еткен партия орталық комитетінің абзал саясатының шарапатында Нәріңкір ауылының бүгінгідей шыт жаңа өмірге қол жеткізіп көсегесі көгеріп отырғанын, ауыл ертеңнің әлі де толағай табыстарға жүктегендігін білдірді. Ол былай деді:
биыл мен 65 жасқа келдім. Малчымын өзім. Жас күнімде әке шешемнің тұрмыстық жағдайымен бастауыш бітірдім. Оныменен Нәріңкір Сахарасында 40 қанша жыл мал бақтым. Сол барысында өзім байып, байу барысында ауылымыздағы қолы қысқа кедей адамдарға жар жүрек боп ыстық қолым түсіндім. Соныменен партия өкімет мені қолдап, осындай жақсы істерді жарыққа шығарып. Енді біз әзір ұшқан құстай дамып, баяшатты тұрмыста отырмыз. Біз бір малчымыз. Біз әзір осындай тұрмысқа келіп отырмыз. Ұлттардың ынтымағы ұшқан құстай дамыған жақсы дәуір біздің Жұңғу Коммунистік партиясының басшылығы. Біз енді қайтуымыз керек дегенде партияның басшылығында және де ынтымақтасып, береке бірлік құрап, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, партияға үлес қосуымыз керек. Біз бір жұңғылық болады екеміз, жұңғының ұлы қызы болады екеміз, сөз жоқ, майданымыз, туымыз айқын, бұдан былай жақсы істеуіміз керек. Сондықтан кейін ұрпаққа өнегелістерді, осы бір жақсылықты, партияның ұлы байрағын, ұлттар ынтымағының ұлы байрағын кейінгі жастардың қолына ұстатуымыз керек тағы да. Өзімнен кейінгі жас ұрпақтарға айтатыным, жақсы істеп, жақсы үйреніп, партияның басшылығына ауытқымай жақсы істесек деймін.
Әрул халқының берекесі айрандай ұйыған осы бір елді мекеннің кешесі мен бүгініне куәгер қазыналы қарттарымызға микрофон ұсынғанымызда Жұңғу Коммунистік партиясына деген шексіз алғыстарын айтып, алдыңғы буындардың рухын соңғы буын ұрпаққа жалғасты жеткізуге күш салатындықтарын білдірді. Ауыл ақсақалы, Сақа партия мүшесі, педагог Шәріпхан Алтынбайұлы былай деді:
32 жыл мектеп істеп, партияның киімді саясатының арқасында демалысқа шығып жатырмыз. Енді біздің Нәріңкір бір кезде мектепте бала оқыған кезде жатаға үй, жағатынымыз көмір, балаларда дірілдеп отырып көмір жетіспей қалатын осындай жағдайлар бар болады. Бір қанша жылдан бері қарай ауылдық ауданымыз болсын, осы көлемінде дамушылықтар ерекше жоғары. Қазіргі оқып жатқан оқушылар тұрақты жатақта жатып оқиды. пулсуз тамактанат. Эч кандай окуу каражаты алынбайт. Энди семьялык жактан алынбайткан убакта бурун үйлөрүбүз топурак кесектен салынган. Азыр партиянын тийимдүү саясатынын аркасында бүтүндөй бейкут үйгө өзгөртүлдү. Кедейлерди сүйөмөлдөө жагында ауылдык өкмөт, аудандык өкмөттүн колдоосунда кедейлерге эрекче көңүл бөлдү. Кой бөлүп берди, үйө берди, асыл тукумдуу сыйр акеп берди. Кедейлерди осындай көмөк көрсөтүп партиянын саясатын кең көлөмдүү күттөп, алардын жан жактуу кәсиптенүүнө, жаштардын жумуштан сырт кәсиптенүүнө уюмдаштырып, отбасы айелдер да кесиптешилдик кол өнөрлөрү менен чогулданып, одон кийин мына саякат орун айланып калды. Түрлі түстегі жасыл өнімдіктерін саудаға салып, халық қарасы саяхат жағында да недәуір дамушылықтар барлыққа келді. Денсаулық жағында да доғдырханамыз сәлуетті, селбес бейімделу жағында да халық қарасын өте тиімді. Көшелердің жолы түзелді, фермаларға баратын жолдар, бірақ аспалит тас жол. Бәрін бірден негізден. Бұрынғы сияқты іштен кесі жоқ, күнде тапқан күнде жеп отыратындай тұрмысында қиыншылығы бар семья әзір негізден жойылды деп болады. Бұл партиямыздың халық бұқарасына әсіресе шахөкеш, малшы диқанға берген тиімді саясаттарының арқасы. Сондықтан бүтін халық та әзір партияға деген танымы айқындалды. Бәрі өз бір-біз кісілік қызметтермен шұғылданып жатыр. Партия болмаса біздің бүгінгідей бай бақытты, берекелі, ынтымақты, шатшалы тұрмысымыз жоқ қой. Сондықтан біз партияға ерекше алғысымызды басқа айтарымыз жоқ. Коммунистік партия болмаса біздің бұл бақыт тұрмысымыз жоқ.
Кезекте тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларды тыңдаңыздар.
Тілшіміз Бота Емен қызы хабарлайды.
10 өлке құжат шығарып, кадрларды қаралайтындарға соққы берді. Қазірге дейін Шинжан, Гуйжу, Чжоджан, Джилин қатарлы 10 өлке жалғандықпен әшкереленген, үстілерінен қате арыз берілген, және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрларды ақтау, жала жауып зиянкестік жасау әрекетін біржақты ету туралы өлшемдер шығарды. Орталық комитет жалғандықпен әшкерелеу мен жала жауып зиянкестік істеуден келіп шыққан ауыр зардапқа қадағалай назар аударуда. Сондай-ақ партия ішіндегі заң ереже түзімді күш сала кемелдендіріп, жала жауып зиянкестік жасағандарды қатаң жазалап, үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрлардың өздерін ақтауына мүмкіндік беріп, оларды тіпті де шыңдап, партияның ішкі саяси экологиясын тазартуға дем берді. Қатысты бір жақты ету тәртібін кемелдендіру жағында ең әуелі жалғандықпен әшкерелеу мен жала жауып зиянкестік жасау әрекетіне ұқсас болмаған бір жайлы ету тәртібін белгілеп, екеуінің арасында айқын тәртіп шегін орнатуға тура келеді. Жалғандықпен әшкерелеуді мысалға алсақ, кей жағдайда мәлімдеуші нақты мән-жайды білмегендіктен елеген информациясы толық болмауы, іс жүзінде бөтен ниеті жоқ болуы мүмкін. Ал жала жауап зиянкестік жасауға келсек, жеке басына келер кетерімен қатысты болуы, тіпті әшкерлеуді соқ беру тәсіл етіп, мақсатқа жету көзделген болуы мүмкін. Орталық тәртіп тексеру комитеті мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің торабында 8 айдың 20 күні Шинжан Уйғур автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті бақылау тексеру комитетінің үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрларды анықтау жөніндегі 5 типтік дело хабарландырылды. Осыдан бұрын Шинжан Уйғур автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрларды ақтау жөніндегі атқару әдісін басып таратып, үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрлардың атақ абыройын қалпына келтіру жөніндегі 4 түрлі тәсілді тұрақтандырды. Кезекте Шинжанды қамтыған Гуйжоу, Чжоджан, Джилин, Хэйлунжан қатарлы 10 өлке дәрежелі орын үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрлардың атақ абыройын қалпына келтіріп, жала жауып зиянкестік жасау әрекетін біржақты етуге қатысты өлшем шығарды. Партия 19-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің қызмет баяндамасындағы 2019 жылғы негізгі міндетте тәртіп тексеру органдарының әшкерелеу, шағым айту қызмет ережесін жасау, партия мүшелерінің құқығын қамтамасыздандыру, жала жабу, зиянкестік істеу әрекеттерін қатаң тексеріп, бір жайлы ету ортаға қойылды. Синжан Уйгур автономиялы райондук тартип тексерүү комитети, бакылау тексерүү комитети хабарландыруу чыгарган 5 типтик делонун ичинде Байынголин Моңгол автономиялы облыстык коом коопсуздугу мекемеси, катынас сакчы бөлүмчө отряды, автокөлүк башкаруу бөлүмчөсүнүн халык сакчысы машинли менен камсарынды актоо делосу осу типтик делолордун бири. 2019 жылы 4 айда Байынголин облысы Хушут аудандык бажы мекемесинин кадры Райымжан Абдырахман орталыктын суркуя күчтөрдү аластауды бакылоо жетекчилик этүү группасына машинли менен камсарынын Байынголин облысы Шүншин өткөрмөлү автомобиль сатуу шектүү сериктестиги арасында акчалай барыш келиси барлыгын аңыз этеди. Тексерүү аркылуу ашкерелеуде аңыз этилген маселелердин шындыкка жанаспайтындыгы айкындалады. Асылы автомобилин өткөрмөлөп сатпак болгон мәлімдеуші Райымжан Абдырахман мен Шүншин серіктігі арасында экономикалық даушар туылады. Өзінің мақсаты іске аспағандықтан ол ешқандай дәлел сыпат болмаса да, субъектив жақтан халық сақшысы Масинли мен Қамсарынның Шүншин серіктігі арасында ақшалай барыс келісі бар деп қарап, орталықтың сұрқия күштерді аластау бақылау группасына өзінің негізсіз болжамын мәселе ретінде аңыз етіп, бақылау жетекшілік ету группасы және тәртіп тексеру бақылау органдарының күшімен өз көлігін сату мәселесін шешу мақсатына жетпек болады. 2019 жылы 7 айда Байынголин Моңғол автономиялы облыстық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті, Байынголин облыстық қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас сақшы бөлімші әтіретінің автокөлік басқару орны көлемінде жалған әшкерелеуді анықтады. Байынголин Моңғол автономиялы облысы Хошут аудандық бажы мекемесінің тәртіп тексеру, бақылау тексеру группасы Райымжан Абдырахманның бөтен ниетпен өзгені жалған әшкерелеу әрекетіне сын айтып тәрбие берді. Пекин университеті үкімет істерінде кіршіксіз болуды зерттеу орталығының орынбасар меңгерушісі Чжуаң Дэшуй былай деді. Типтік дело мысалдардың шоғырлы жариялануы тәртіп тексеру, бақылау органдарының барлық әшкерелеу деректерін заң бойынша тексеріп, анықтау арқылы шындыққа жанаспайтын, немесе жала жабылып, зиянкестікке жолыққан партиялы кадрлардың мүддесін қорғап, оларды ақтайтындығын түсіндіреді. Сонымен бірге, өзгелерге жала жауып, зиянкестік істеушілерге ескерту беріп, оларға партия тәртібі мен мемлекет заңының айбарынан, яғни жала жауып зиянкестік істеу әрекетінің сөз жоқ біржақтылы етілетіндігін толық сезіндіреді. Бейжин ғылым техника университеті үкімет істерінде кіршіксіз болуды зерттеу орталығының меңгерушісі Сунгуй. Мұндай құбылыс кезектегі тәртіп тексеру, бақылау тексеру, арыз арман айту, әшкерлеу қызметінде өтіп келген кейбір жалпылық сипатты мәселелерді бейнеледі. Өткен бір мезгілде негізгі сатыда шынында жалған әшкерлеу және жала жауып зиянкестік істеу әрекеттері туылып, негізгі саты қызметінің қалыпты жүрілуіне ауыр ықпал жасады. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдарының жалған әшкерлеуді, жала жауып зиянкестік істеуді дер кезінде анықтауы кадрларға ең үлкен демеу болды, деді. Іс жүзінде партияның 18-ші құрылтайынан бері жер-жердегі тәртіп тексеру бақылау органдары жалған әшкерленген, түлерінен қате арыз берілген, және жала жабылып арыз берілген кадрлардың мүддесін қорғап, дұрыс-бұрысты анықтады. 2018 жылы 10 айда Синжан Уйгур автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті, үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрлардың мүддесін қорғау жөніндегі атқару әдісін басып таратты. Мұнда Синжан көлеміндегі партиялы кадрлардың тәртіпке, заңға қайшылық жасау мәселесі, аңыз етілген шағым, әшкерлеу деректеріне қатысты тараулар, мұқият талдау жасап, тұжырымдап мәселенің шын жалғанын егжей-тегжейлі саралау керектігі айқын талап етілді. Тексеру арқылы үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілгендерді тұрақтандыруда 4 түрлі әдіс арқылы партиялы кадрлардың мүддесін қорғап, олардың атақ абыройын қалпына келтіру керек делінді. Яғни үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрлар тұрған жердегі партия ұйымына хабарландыру шығару қажет болғанда, делоға қатысты кадрдің мекеме орнындағы жоғары дәрежелі партия ұйымына аңыз етіп, қатысты жағдайларды айқындап, ықпалын аластау керек. Әшкерелеу, шағым айту, тәртіп тексеру органдарының маңызды қызметі. Орталық тәртіп тексеру комитеті мемлекеттік бақылау комитетінің торап бекетінде былай делінді. Әшкерелеу шағым айту түзімін атқарудың мақсаты партиялы кадрларды бақылауды күшейту. Көп жылдан бері мұндай формадағы бақылау шеріктесуге қарсы күресте маңызды рол атқарды. Бірақ сонымен бірге шынара жерлерде тарауларда жала жабу, зиянкестік істеу мәселелері туылды. Мемлекет саңы мен партия ішіндегі заң ережелерде бұл туралы айқын белгілеме шығарылды. Жұңқа Халық Республикасы қылмыстық істер заңының 243-ші тармағында былай деп белгіленген. Жалған факт құрастырып, басқаларға жала жауып, зиянкестік істеп, басқаларды қылмыстық істер бойынша қозастыруды мақсат еткендерге. Сипаты ауыр болса, 3 жылдан төмен мерзімді қамақ жазасы, қамақта жұмыс істету немесе басқаруға алу жазасы беріледі. Ауыр зардап тудырса, 3 жылдан жоғары 10 жылдан төмен мерзімді қамақ жазасы беріледі. Жұңғо Коммунистік партиясының партия ішіндегі бақылау ережесінде былай деп белгіленген. Тексеру арқылы бақылау объектісінің орынсыз әрекеті болмағандығы айқындалған жағдайда, дер кезінде қатысты адамның мүддесін қорғап, атаға бұройын қалпына келтіру керек. Бақылауды сылтауратып, басқаларды қорласа, қараласа, жала жапса, тәртіп бойынша қатаң бір жақтылы етіледі. Қылмысқа сайғандары әділия органдардың бір жақтылы етуіне тапсырлады. Сұңғы таныстырып болай деді. Жаңадан өзгер сенгізілген Жұңғы Коммунистік партиясының тәртіп жазасы ережесінде жала жауып зиянкестік істеуге қатысты тармақтар осыдан бұрынғы ұйымдық тәртіп бөлігінен саяси тәртіп бөлігіне теңселді, әрі толықталып, кемелдендірілді. Биыл 1-ші айдың 1-ші күнінен бастап Жұңғы Коммунистік партиясы тәртіп тексеру органдарының тәртіптің атқарылуын бақылау қызмет ережесі атқарылды. Белгілемеде аңыз етілген мәселенің шынайы мән-жайында күдік болған немесе мәселеге қатысты дәлел сипат болмаған жағдайда делоны қабылдау негізінде мәселенің анық-қанығына жетуді негіз етіп қатысты жауаптыға хат арқылы аңыз етіледі. Жала жауап зиянкестік істеушілер белгілеме тәртіп бойынша заң бойынша тексеріп бір жақтылы етіледі, делінді. Бейжің ғылым техника университеті үкімет істерінде кіршісіз болуды зерттеу орталығының меңгерушісі Сұңғы таныстырып былай деді. Тәртіп тексеру органдарының әшкерілеу шағым айту қызмет ережесін белгілеуде тәртіп тексеру органдарының әшкерілеу шағым айту қызмет жауапкершілігін, қызмет тәртібін анағұрлым арнаға түсіріп, қатысты түзіліс механизмін ақаусыздандырып, партия мүшелері мен бұқараның бақылау ролын сәулелендірумен бірге партия мүшелерінің құқығын да қамтамасыздандыру керек.
Қадірменді радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Қайнар Тасқынұлы мен Сая Зауатбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Айнұр Күмінғазықызы. Техникалық редакторы Қайнар Тасқынұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмаханқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Заң түзім хикаясы. Торапты заң бойынша басқарайық.
Жарқын, неге көңілсіз отырсың?
Ой-бой, Мұрат аға. Сен бүгіні топ жарсын көруге барып, қарсы жақтың жанкүйерлерімен ерегесіп қалдық. Ашу үстінде мен олардың аты жөнін, телефон номерін, мекен жайын, және автокөлік номерін торапта жариялап жібердім.
Сонымен ше?
Сонымен олар сақшыға мәлімдепті. Сақшылар мені заң бойынша жазаламақшы.
Жазалағаны дұрыс. Басқалардың жекелік құпиялығы заң бойынша қорғалмайтын болса, бұзық ниетті адамдар сенің информацияңнан пайдаланып, банк карточкасын бітірсе, жалған автокөлік номерін жасатса, онда қаншалықты зияндалатын едің?
Өзімше тораптағы нәрселердің бәрі қиялдағы нәрсе деп ойлап, он жалықты мән бермеген екемін.
Күнделікті өмірдегі заң түзімдер торап сынды қиял әлемінде де ұқсас рөл атқарады. Қарашы мынаған. Міне. Хыфи қаласындағы сай фамилиялы тораптас, Чинганчыр қалаңында тілші қол үздік алды деген хабарды блокта жариялап жібереді. Кейін келе бұл ойдан қиыстырылып жасалған өсек аяң болып шығады. Сонымен Сайфа Миллиал тораптастың қылмыстық әрекеті қозастырылып қолға алынады. Сондықтан бар ғой, торапта заң түзімге құрмет етуіміз керек.
Заңды құрметтеп, заңға саналы бойсынайық. Заң үйреніп, заңнан дұрыс пайдалану қауіпсіздіктің, бақытты тұрмыстың кепілі.
Асалдыңа келгенде мынаны ойладың ба?
Қандай?
Көгөнүстүн пысууна аз дегенде 20 күн кетет экен.
Ал күрүчтүн пысууна аз дегенде 100 күн кетет.
Малдын союзга жарау үчүн аз дегенде 130 күн кажет.
Алма пысып жерге түшкөнгө дейин 365 күн кажет.
Сыра бетемиз бе, элде кастерлейбиз бе? Бул тек ар бир адамдын санасына байланыштуу.
Ар түйрдөн оңой оспак колго келген эмес.
Астыкты кадырлый.
Бейжиң уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлен білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білім менен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның